راديو فورم. Dobrý večer. Naši severní sousedé včera odvolili do obou komor polského parlamentu a dle očekávání zvítězila opoziční strana Právo a spravedlnost. Díky vysokému náskoku před občanskou platformou, jež vládla posledních 8 let, má PiS dokonce i šanci na sestavení jednobarevné vlády. K jak velkým změnám v kurzu polské politiky může dojít a jak se eventuálně dotknou sousedních států, například nás? Vítejte v Radioforu, kterým vás tentokrát provede Lucie Vopálenská. 22 155 27 55 je telefonní číslo sem k nám do studia Českého rozhlasu Plus. Za chvilku přivítáme vaše poznámky, komentáře či dotazy. Mým hostem je dnes publicistka a překladatelka Petruška Šustrová. Petruško, vítej, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak co nakonec podle tebe rozhodlo? Únava z osmiletého vládnutí liberální občanské platformy a polských lidovců? Byla to ta únava, o které se ještě před volbami hovořilo?
Já myslím, že hodně. No a taky tomu trochu pomohlo, že občanská platforma, která, jak už bylo řečeno, vládla 8 let, tak dělala tu kampaň dost nešikovně. Oni takovou kampaň dělali už na jaře, když se volil polský prezident, a ta kampaň byla založena na tom, že vlastně všechno je dobře, všechno je v pořádku, za 8 let jsme odvedli tolik a tolik práce. Vůbec samozřejmě není pochyb o tom, že odvedli tolik a tolik práce. Nicméně při prezidentské volbě to tedy nepomohlo a neuspělo, takže Bronislav Komorowski, kterému průzkumy před prezidentskými volbami slibovaly hladké vítězství, tak se prezidentem nestal a prezidentem se stal v té době poměrně neznámý Andrzej Duda, který, jak se v Polsku hezky říká, startoval z občanské platformy. No a tentokrát tedy platforma zopakovala stejnou kampaň. Já jsem se dívala na ty poslední dvě velká setkání občanské platformy a strany Právo a spravedlnost, jejího hlavního rivala, večer před volbami, a opravdu bez jakýchkoliv emocí je nutno říci, že představitelé občanské platformy mluvili o tom, co bylo, a představitelé Práva a spravedlnosti mluvili o tom, co bude. Takže zřejmě ta kampaň naplněná těmi našimi minulými úspěchy neuspěla.
A proč se podle tebe platforma vlastně nepoučila z toho, co se odehrálo už letos na jaře, kdy, jak si o tom hovořila, Bronislava Komorowského v křesle hlavy státu vystřídal Andrzej Duda?
No, já jsem četla takový komentář Piotra Semky, to je novinář, pravicový novinář, který tvrdí, že Donald Tusk byl opravdu kreativní vůdce, který tu stranu vedl k úspěchu, a když odešel do Bruselu, tak vlastně jmenoval nebo jak si vynesl na místo toho vůdce dosavadní premiérku Evu Kopačovou, prostě proto, že nechtěl žádného ze svých rivalů, chtěl někoho, kdo mu bude, no poslušný je možná příliš silné slovo, ale kdo mu bude konvenovat. A ona tu kreativitu neměla, takže v té straně, která funguje podobně jako většina politických stran, dost vertikálně, tak nebyl nikdo, kdo by upozornil na to, že to byla ale chyba s tou kampaní, že to mělo být všechno jinak. No, to se nestalo a podle toho to dopadlo.
Právě Donalda Tuska, o kterém byla řeč, nahradila Eva Kopačová a nedokázala zkrátka voliče přesvědčit tak, jak by si sama přála nebo přáli její spolustraníci a příznivci. Ona neuspěla v souboji s Beatou Šidlovou. Kdybys mohla srovnat tyto dvě dámy a jejich charisma, byl mezi nimi velký rozdíl? Působila Šidlová v kampani o dost lépe?
Podle mého názoru ano, ale je třeba říct, že každý to vnímá jinak, to charisma. Na mě působila lépe, ale taky je to dáno tím obsahem, tím, že ta jedna se odvolávala na naše bývalé úspěchy a ta druhá jak si dávala nějakou naději do budoucna, no snad tak.
Co je vlastně o Beatě Šidlové známo? Jakou změnu ona může přinést, když se má stát premiérkou? Teda není to samozřejmě jisté, ale zatím to tak vypadá. Ale de facto faktickým vůdcem a největší autoritou ve straně Právo a spravedlnost je stále Jaroslav Kaczyński.
No, Jaroslav Kaczyński zřejmě dobře ví, proč se nestaví tedy do pozice premiéra. On je v čele té strany, ale nestaví se do role hlavního lídra.
A proč, kdybychom to měli zopakovat?
No, protože Jaroslav Kaczyński je v pohledu polské společnosti svým způsobem rozporuplný, má samozřejmě příznivce, protože že je on šéfem strany, o tom nikdo nepochybuje, a jestliže ho volilo téměř 40% voličů, tak asi taky vědí proč. Kdežto Beata Szydło vstoupila do politického ringu v roce 2005, kdy byla zvolena poslankyní za stranu Právo a spravedlnost, no a je patrně z pohledu té strany a jejich poradců nebo jejího týmu prostě stravitelnější, přijatelnější, což možná opravdu je.
My ještě neznáme konečné, definitivní a oficiální výsledky polských parlamentních voleb, ale zatím je tedy jasné, že jednoznačně vyhrála strana Právo a spravedlnost, druhá byla Platforma. A v podstatě z 10 kandidujících uskupení se do Sejmu dostane maximálně 5. Právo a spravedlnost, Platforma, strana Moderní, strana 15 Rockera Kukize, a otázkou jsou lidovci. Je možné, že ti lidovci neprojdou, přestože se svým způsobem podobně jako u nás lidovci i v Polsku podíleli na většině nebo snad na všech dosavadních vládách od pádu totality?
Už před pádem totality. Já nevím, já si myslím, že asi projdou, protože jestli by bylo něco opravdovým překvapením, tak by to bylo, kdyby se v Polsku nedostali lidovci do parlamentu. Soudím, že asi takové překvapení nepřijde. Fakt je, že jedny průzkumy jim dávají 5,2%, jiné průzkumy jim dávají 4,9%, takže musíme počkat, až budou konečné výsledky. Ale pravda také je, že lidovci jsou docela dobrým koaličním partnerem pro téměř každého.
A mimochodem, co bylo pro tebe v polských volbách největším překvapením? Pokud nějaké takové je velké překvapení.
No, v těch výsledcích skoro nic, ale překvapením byla pro mě celá ta atmosféra nedůvěry, nespokojenosti. Já nerada používám slovo paranoidní představy, ale byla jsem tam na takové konferenci, která byla spojená s pozorováním voleb. Takže jsem pozorovala volby v Polsku, což mě pobavilo, protože jsem si myslela, že v Polsku stejně jako u nás se volby nefalšujou. Ale když jsem viděla, s jakým napětím ti pozorovatelé to sledují a jaký důraz kladou jednotlivým, nevím, nedá se tomu říct, to, co já jsem viděla, o čem jsem slyšela, bych neoznačila za narušení voleb, ale za taková různá nedopatření, jako když třeba do té volební kabinky vejdou dva lidé, což by nemělo být. No, ale když vidíte, že to je stará paní a její dcera, a že stará paní ještě tam tak říká, já jsem si zapomněla doma brejle, tak jako těžko soudit, že by šlo o nějaké ovlivňování. A když jsem viděla zejména, jak kolegové pozorovatelé z Ukrajiny to berou strašně vážně a říkají, no tobě to nevadí. A já jim říkám, ne, no tak když se nic neděje. A oni říkají, ne, to se musí prostě hlídat. A já jsem říkám, no rozdíl mezi námi je v tom, že vy jste přijeli ze země, kde se falšují volby, když to já jsem přijela ze země, kde se nefalšují volby, aspoň doufám. Ale to byl takový příznak toho, jak ta společnost je nespokojená. Musíme taky brát v potaz to, že strana Právo a spravedlnost, respektive její představitelé, neustále strašili tím, co všechno přijde strašného, jestli se dostane k moci Právo a spravedlnost. To je zase opakování toho modelu z těch jarních prezidentských voleb, a podle toho, co říkají polští analytici, tak na voliče to prostě přestalo působit. berou to jako strašení a nepřikládají tomu velký význam.
Říká překladatelka a publicistka Petruška Šustrová. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Radioforum 22 155 27 55 je telefonní číslo, na které nám za chvilku budete moci telefonovat své poznámky, komentáře nebo dotazy na Petrušku Šustrovou. Ale v tuto chvíli jsme v telefonním spojení s Vítem Dostálem z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Dostále, také si dovolím vám položit dotaz, co vás překvapilo, pokud něco vás překvapilo na uplynulých polských parlamentních volbách?
No a mě asi nejvíce překvapilo to, že podle těch zpřesněných odhadů se nedostane do sejmu postkomunistická sjednocená levice. A v podstatě v polském sejmu tak taková ta ryze levicová strana nezasedne. Což si myslím, že je velké překvapení. Neočekával jsem to a přinejmenším jsem neočekával, že ke konci levice v Polsku dojde tak rychle.
A hodnotíte si to třeba vy sám ze svého pohledu jako pozitivní překvapení? Já si dovolím poznamenat, jak samozřejmě naši posluchači vědí, že u nás třeba naše levice, komunistická strana, má pořád dvouciferné výsledky. V Polsku tedy zjevně najednou se vůbec nedostane do parlamentu.
A tak já bych neřekl, že ta postkomunistická polská levice, sjednocená levice, je něco podobného našim komunistům. To vůbec ne. A to jsou spíš takový naši sociální demokraté. Ale... No, já bych si to vysvětloval tím, že Pravu a spravedlnost se velice umně podařilo zacílit tu předvolební kampaň právě na ty ekonomické otázky a na otázky sociální politiky. A jedním z těch důležitých hesel Práva a spravedlnosti bylo právě vrácení věku odchodu do důchodu z 67 let na let 60 u žen a 65 u mužů. A nové přídavky na děti a další podobné jako sociálně politické záležitosti, které většinou se podařilo díky nim získat hlasy té levici. A tentokrát to podle mě sebralo právě to Právo a spravedlnost.
Ano, a když jsme u toho, tak jak jsem zmínila, ještě nemáme definitivní výsledky, ale vypadá to, že pokud skutečně Právo a spravedlnost získá téměř 38% hlasů v součtu, tak by měli v sejmu obsadit snad 232 křesla, což je absolutní většina, čili tam je i možnost stále otevřená pro jednobarevnou vládu. Čekáte, že právě v těch ekonomických otázkách, těch sociálních, o kterých jste hovořil, že skutečně Právo a spravedlnost splní svoje sliby?
No, já si myslím, že na to nebudu mít peníze. A to naplňování slibu bude postupné a rozhodně nebude úplné. V Polsku funguje dle ústavy daná dluhová brzda. Polsko se nemůže zadlužit nad určitou hranici, čili úplně nějaké rozsáhlé rozhazování na úkor státního rozpočtu tam není možné. Oni sice říkají, že více zdaní ten zahraniční kapitál, že více zdaní banky nebo zisky bank, že zdaní obchodní řetězce a že zlepší výběr daní. Ale to bylo heslo i v českých volbách před dvěma lety a zatím ty výsledky nevidíme. Čili myslím si, že na to nebudou mít v nejbližší době peníze a ty postupy budou, ten krok vlastně bude pouze postupný.
A očekáváte, pane Dostále, jakoukoliv nějakou výraznou změnu na polské domácí politické scéně? K těm mezinárodním otázkám se ještě dostanu.
No, tak tou změnou je už to samotné vítězství Práva a spravedlnosti a to, že bude...
To ano, ale myslela jsem konkrétní. Jestliže vlastně ty hlavní sliby, o kterých jsme hovořili, podle vás na ně nebudou peníze, tak jestli očekáváte, že něco se na té domácí scéně skutečně nějak razantně změní, jako věcně?
No, nemyslím si, že tam dojde k nějaké jako razantnější změně, která by demontovala ten politický systém, jak ho známe dnes. Nebo nedej bože ústavní systém, to si myslím, že něčemu takovému se nedojde, a konec konců Práva a spravedlnost nemá ani ústavní většinu na to, aby dosáhlo na nějaké výraznější změny.
Mimochodem, pan Josef Köppl nám napsal, ne, pardon, ne pan Josef Köppl, o tom budu mluvit později, ale našeho posluchače Mikuláše Kopa se zajímá, jak se bude v Polsku pokračovat v oblasti investic do dopravní infrastruktury, protože platforma podle něj začala s investicemi něco kolem bilionu korun v přepočtu. Tak se ptá, zda PiS bude něco měnit nebo v tom bude pokračovat. Čirou náhodou byste na toto měl odpověď nebo ne?
Měl bych na to odpověď. Platforma Práva a spravedlnost bude v těch investicích pokračovat, protože Polsko bude čerpat prostředky z evropských fondů, které má v té obálce do roku 2020 a pokrok dopravní infrastruktuře je něco, co si prostě Poláci přejí a Práva a spravedlnost proti tomu určitě nepůjde.
Tak a poslední otázky na vás, pak se zase vrátím k Petrušce Šustrové a našim posluchačům. Je podle vás možné očekávat, že dojde skutečně na nějaké výraznější změny v polské zahraniční politice vůči Bruselu?
Já si myslím, že tím důležitějším dílem v celé skladačce bude změna vztahu s Německem. Doposud, dokud vládla občanská platforma, tak polský úspěch i v evropské politice a v Bruselu, zosobněný potom tím, že Donald Tusk byl zvolen vybrán na předsedu Evropské rady, tak tím klíčem k tomu úspěchu byly výborné vztahy mezi Varšavou a Berlínem. A Právo a spravedlnost dlouhodobě říká, že Polsko má odlišné zájmy od Německa a že by mělo důrazně prosazovat své zájmy. Na druhou stranu to hlavní nebezpečí cítí Polsko a Polsko Práva a spravedlnost ještě více z východu, z Moskvy. A Poláci si nebudou chtít rozhněvat své spojence v Severoatlantické alianci. A to zejména před summitem Severoatlantické aliance, který proběhne v příštím roce ve Varšavě. Čili nečekal bych nějakou obrovskou, rychlou změnu zahraničně politického kurzu. Možná se trošku změní retorika, ale zahraniční politika jako taková si myslím, že bude pokračovat v té linii, které známe do velké míry dnes.
Říká Vít Dostal z Asociace pro mezinárodní otázky. Moc krát vám děkuji a přeji pěkný večer. Naslenou.
Pěkný večer, naslyšenou.
Radioforum 22 155 27 55 je telefonní číslo, na které nám můžete volat své komentáře, poznámky nebo dotazy na publicistku a překladatelku Petrušku Šustrovou, která je hlavním hostem dnešního radiofóra. Ptáme se vás, zda výsledek polských voleb přinese Polsku změnu, případně co očekáváte. Podle Věry Bosákové ano, asi ano. Vítězná strana je totiž proti Evropské unii a proti uprchlíkům. Polsko by se tudíž mohlo vrátit k Vyšegrádu. Petruško, na základě této poznámky se ptám, jak to vidíš ty, když teď povede Polsko Právo a spravedlnost, oni byli samozřejmě více protievropští nebo byli trošku euroskeptičtější než občanská platforma. Co se týče postojů k uprchlíkům, tak asi by si skutečně nezadali s našimi politiky. Takže co v tomto směru očekáváš v těch mezinárodních vztazích, ať už k Bruselu, k Německu nebo k Vyšegrádu?
No, já si myslím, že žádná okázalá roztržka s Německem se konat nebude. Možná se opravdu trochu změní retorika, ale že by Polsko chtělo vystupovat z Evropské unie, jak jsem někdo si ptal, nebo že by chtělo blokovat její úsilí, no tak to jsou samozřejmě hlouposti. Poláci nejsou blázni a vědí, že žijí na nějakém kontinentě. Navíc pro ně je opravdu hodně důležité to vymezování se proti Rusku a podpora Ukrajiny. No a bude-li Ukrajinu podporovat Polsko, tak to je málo, že oni chtějí vyvolat větší a důraznější podporu v celé Evropské unii a chtějí tak činit prostřednictvím Vyšegrádu, protože říkají, že ty naše země jsou jaksi historicky spjatější. To je pravda. Pokud jde o uprchlíky, tak musím říct, že jsem vyslechla několik proti uprchlických výroků přímo ostudných, což přičítám spíše předvolební rétorice, protože samozřejmě i v Polsku, stejně jako u nás, je řada lidí, kteří se té uprchlické vlny obávají a nevědí, co si mají myslet a rádi si poslechnou nějaké to strašení. Ale fakt je, že Polsko má svoji vlastní uprchlickou politiku, oni mají statisíce krajanů nebo dneska už asi bývalých krajanů, řada z těch lidí polsky ani nemluví. V zemích bývalého Sovětského svazu a oni chtějí otevřít své hranice a svou zemi s tím racionálním zdůvodněním, že prostě polská porodnost není tak vysoká, jak by bylo potřeba na samotnou reprodukci, tak se chtějí otevřít těm Polákům z východu a chtějí si vynegociovat a vlastně už si z části vynegociovali, že tihle ti navrátilci, budoucí tedy, a zároveň uprchlíci z Ukrajiny, anebo migranti z Ukrajiny, že budou počítáni za ten příliv, tedy uprchlický. A to se v Polsku setkává mezi obyčejnými lidmi i mezi těmi, kteří se bojí s naprostým konsenzem, protože je to něco, co znají, s čím už se setkali a z čeho strach nemají.
A to máme vlastně společné, dá se říci. Dovolal se nám pan Josef, dobrý večer.
No, dobrý večer, paní redaktorko. Ty polské volby nebudou mít vliv na naše sousedské vztahy, protože byly vždy dobré mezi prostými lidmi. Víma po první světové válce, kdy se tvořily nové hranice, protože Masarykova republika byla příkladem, kde různé národnosti žili v právním státě. Takže jenom polská orlice otačela hlavu doprava nebo doleva. To nové vedení může přiostřit vztahy s Ruskem kvůli Ukrajině. S Evropskou unií musí udržovat dobré vztahy, bez její pomoci by se mi špatně dýchalo. A přesto dávají vždy konzervativní voliči na vesnici přednost názorům z kostela.
No. A je to dobře nebo špatně, pane Josefe, když dávají přednost názorům z kostela?
Za Poláky už nemluvím, ať si dělají, co chtějí. Víte? Oni jsou víc než k Evropě, tak tulí se víc k americké politice.
A k té by se asi tulit neměli. Tak vám děkujeme. Děkujeme za názor, pane Josefe, naslyšenou. Jak je to, Petruško, právě s tou rolí kostela a církví? Samozřejmě tady už se i na jaře při prezidentských volbách hodně mluvilo v českých médiích o tom, jak je Polsko jako země rozdělená, že pro platformu hlasují hlavně velká města a spíše západní část Polska, ten východ a vesnice. To jsou území zkrátka konzervativních voličů, spíše těch katolicky orientovaných. Je to velmi silná, je to velmi mocná síla i v té politice, když přitom prostě tolik Poláků jsou křesťané a katolíci, že si říkám, že pořád by i mezi nimi měla ta politika se nějak rozlišovat.
No, Polsko nepochybně je katolická země a je pravda, že západní část Polska, tedy ta zejména ta, jak se tomu říká, znovu získaná území, tedy území mezi válkami Německa a předtím také Německa, jsou spíše liberálního a dejme tomu v úvozovkách pokrokovějšího ražení, kdežto vesnice a východ spíše se drží tradice a samozřejmě tam vítězí strany, které se více drží tradice. Pokud jde o církev, tak církev je v Polsku opravdu mohutná síla. To, co poví pan farář v kostele, tak má svůj význam, ale...
A čistě by mě zajímalo k těm aktuálním volbám, které vlastně skončily včera, tak jestli tam nějak církev vehementně intervenovala do té kampaně, jestli si vybavíš
ne,
něco.
Ne. To, já jsem nic takového nepostřehla, ani by to nebylo pravděpodobné, protože polská církev požívá velké autonomie A to, co řekne pan biskup, to ještě vůbec neznamená, že to řekne farář té vesnici, ale politika se prostě v Polsku nedělá v kostele. Ne, ne. To, co řekne pan farář, jistě je důležité, ale pan farář neříká, která strana se má volit, to už tady dávno není zvykem.
To je dobře. Jinak už jsme se toho dotkli na začátku. Nakolik je podle tebe polská společnost skutečně rozdělená i třeba ve srovnání s tou naší? Mluvila jsi, že tě překvapila nespokojenost, jo, a takové věci.
Já myslím, že polská společnost je hodně rozdělená a mají na tom velkou vinu, zásluhu, já bych spíš řekla vinu média, která jsou navzájem k sobě opravdu teda těžce nesnášenlivá. Jo, to bývalo v Polsku zvykem ještě před 15 lety, že novináři mívali tradiční ples, no tak teď už jako...
Kde mohli tady být jako ze všech těch táborů novináři?
Teď už tradiční plesy jsou dva a to, co jak si čtou pravicoví či levicoví novináři o sobě od svých kolegů, to není vůbec nic příjemného. No a protože ta média opravdu mají sílu, to jak si nenamlouvejme, že nemají, tak to zachází i do té společnosti, takže vlastně ten, kdo je pro platformu, tak přece nemůže chodit nebo se přátelit s tím, kdo je propis, což mi připadá strašně smutné, dokonce takové tragické, jako kdybychom nežili všichni na jednom světě, všichni v jedné
zemi. No nám to hrozí
zemi.
Tady v České republice, zdá se mi taky, možná, že nejsme ještě tak rozdělení, ale jako mílovými kroky k tomu směřujeme. Teprve zítra se dozvíme oficiální výsledky, ale už jsem tady řekla, že to vypadá na většinu, absolutní většinu v Sejmu. O Senátu jsme vlastně vůbec nehovořili, to někdy příště. Tak co vlastně Právo a spravedlnost jakoby potřebuje? Potřebuje, chce radši tu jednobarevnou vládu nebo půjde spíše do koalice? Očekáváš, že se třeba dohodnou ze stranou Kukiz 15, toho rockera Kukize, nebo jak to bude?
Tak oni dali najevo, že jsou schopni se dohodnout, tak předpokládám, že mají nějaký předběžný souhlas té druhé strany, i když to je samozřejmě všechno hypotéza. Já nevím, já myslím, že skoro by dali přednost té samostatné vládě, ale tam zase přece jenom existuje jisté ohrožení, že se všichni spojí, ti ostatní, a většina dvou hlasů ve 460 členem parlamentu je dost malá, protože vždycky hrozí, a známe to i od nás, že se někdo dá koupit nebo nalákat nějakými sliby a že by najednou potom ta vláda mohla velmi rychle také padnout. Takže já bych si tipla, ale samozřejmě nejsem polský politolog, že jim bude milejší ta koalice.
A s kým tedy? S tím
Kukiz 2015 je uskupení, které není úplně zřetelné. Nedá se, ten program je takový, že jako jo a ne. Ale hlavně jsou tam prostě nejrůznější lidé, zastupují to, budou zastupovat v tom budoucím sejmu. A já myslím, že záleží také na tom, jak bude vypadat složení těch ostatních a jejich, abych tak řekla, potence se dát dohromady a svrhnout vládu.
Tak to bude téma některého z dalších našich radiofor. Hostem toho dnešního byla Petruška Šustrová, publicistka a překladatelka. Díky a naslyšenou.
Děkuji moc krát za pozvání.
A milí posluchači, od 2. listopadu uslyšíte pořad Radioforum od 12 hodin a 30 minut po hlavních zprávách a následné polední publicistice. Pro tuto chvíli vám pěkný večer ve společnosti Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.